noví veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Všichni, kdo jste zasedli a posloucháte, vítejte u pořadu z Midgardu, u pořadu Řeklo se, stalo se. Vítám vás o sobotě, kdy po takovém teplém, horkém dnu, kdy to pěkně připejkalo, najednou se přihnaly bouřky, začalo být těžce dusno, tak doufám, že jste neskolabovali a že neskolabujete ani u toho, co si dneska tady budeme povídat. Budu mít dneska, nebo mám na drátě hosta Marka, takže Marku, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, ahoj, Petře, zdravím všechny posluchače, přeju krásný sobotní odpoledne, že můžeme jít na to, Petře.
Rovnou na věc. No ještě než na to půjdem, tak jenom připomenu pár věcí. Kdo má dneska svátek? Dobroslav. Dobroslav, oslava dobra, oslavovač dobra, by se dalo říci. Takže Dobroslavové nosí dobro, Dobroslavové jsou oslavou dobra a tak dále. Kolik máme Dobroslavů? 567 Dobroslavů, 243. příčka v četnosti užívání tohoto jména. Takže Dobroslavové, my vám teď tady s Markem z Midgardu přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně těch, co vám přijdou popřát, políbit vás, obejmout vás. Se mi líbila, jak ta, líbilo se mi, jak ta soudružka, tuším ve čtvrtek, měla strach o to, že Lubomír Volný je málo objímaný člověk. Ona tedy o něho projevila starost, chtěla tím vyjádřit, že je zapšklej a že asi nemá v pořádku některé citové záležitosti. A líbila se mi ta odpověď, že opravdu není čeho se bát, protože jsou to tisíce žen. A nechtěli urazit, aby řekl mnohem krásnějších, než seš ty divná ženo. Tak co se objímají a líbají pochopitelně. Takže, a nabídl potom té soudružce, myslím pirátce, nebo co to bylo zač, že pokud bude chtít, tak že ji může obejmout a může jí část toho předat. To bylo takové usmívání. Takže Dobroslavové, pěkně si to oslavte. Vy, kteří znáte nějakého Dobroslava, tak nezapomeňte jim popřát, protože přání a to, že se na někoho vzpomenete, potěší, až někoho potěšíte, tak mu prodloužíte život. No, krom toho, že slaví Dobroslavové, tak je Světový den životního prostředí. S ohledem na to, co se všecko dneska vypouští za ty odpustky zvané já jsem chtěl exhalační směnky, ale oni jsou to takové fakt odpustky novodobé, protože ty znečišťovatelé tak prostě zaplatí nějaké peníze a koupí si ten odpustek a tím jako ten svět je mnohem krásnější a lepší. Takže Světový den životního prostředí. Životní prostředí není jenom to, co si lidé myslí, to, co vidí, ale životní prostředí je ještě ta energetická stránka věci a je to mnohem širší pojem, než si kdokoliv představuje. Patří sem voda, patří sem vzduch, patří sem rostlinstvo, patří sem fauna, flora. Diverzita v té přírodě je nesmírně důležitá. No a ta právě dostává docela pěkně do trika. Respektive je to signálka toho, že životní prostředí není vůbec v pořádku. Dále, den rozvoje a vzdělání dospělých. Tak to je hodně úsměvné, protože je několik projektů ze strany OSN, ze strany Evropské unie a jiných takových dobrých organizací, které si předsevzali, že lidé v postkomunistických zemích mají příliš vysoké IQ a tak je potřeba s tím něco udělat. První co, že vyhlásili den rozvoje a vzdělání dospělých, čili andragogiky, den rozvoje andragogiky. Jak řekl onen pověstný řezník v té povídce Šimka a Krampola, že dědeček nebo tatínek byl řezník a pravil, že vzdělání mate a za opravdu vzdělání považoval to useknout malý kousek masa tak, aby vypadal jako velký. A má to něco do sebe, protože způsob vzdělávání, respektive to školství jako takové, nemá moc společného se vzděláváním. Protože lidé jsou sice študovaní, ale jsou úplně hloupí. Proč si to dovolím tvrdit? No, protože to vidím nesadeně. Kdyby lidé nebyli ohloupení a kdyby lidé byli chytří, inteligentní, bystří a vzdělaní, tak by si ty hadry na ty ksichtíky nedávali. Tak už by dávno prostě řekli a dost. Vy, bando chcípáků a covidová mafie, vy nám tady budete rozkazovat, že se máme dusit, že máme poškozovat svoje zdraví, zdraví svých dětí a tak dále. Co si to vůbec dovolujete? Bohužel řada lidí sklopí hlavu, dokonce někteří jsou přesvědčeni o tom, že i vakcína je dovede ke svobodě. Berou-li úmrtí jako vysvobození, pak mají zcela bezpečně pravdu. Takže andragogika a Mezinárodní den ptačího zpěvu. Včera jsem vysílal z terasy, bylo to krásné, zpívali mi do toho ptáčci. Ano, den ptačí, nebo ptačí zpěv jako takový si zaslouží, pochopitelně, aby jsme ho blahořečili a udělali mu Mezinárodní den. Bohužel hodně se děje toho, aby ty ptáci nespívali. Máme tady jednoho Andreje, který neustále vyprodukovává nějakou chemii, která teda vůbec té, tomu životnímu prostředí ani tomu ptactvu vůbec neprospívá. Pojďme od toho, dnešním tématem je úplně něco jiného. Jenom připomenu, pokud s námi chcete komunikovat, na SMS bránu můžete posílat zprávy, protože hosta mám na telefonu, takže pouze SMSky, číslo 774-139-044, potom pozor, změna Skypeu. Skype, na kterém nás najdete, SVCS, Mezera Studio / Midgard. Ještě jednou, SVCS, Mezera Studio / Midgard. To je náš nový, respektive obnovený Skype. To proto, aby se vám to lépe lícovalo s tím Midgardem, za B. Prostě tam ten Skype nám udělal nějaký útok, prostě v tomto vysílacím stroji vůbec mi ho vymazali. Takže jsem za to rád, aspoň mě donutili udělat lepší Skype, takže zase jsme se posunuli o kousek blíž, jenom si to musíme zapamatovat. SVCS Mezera Studio / Midgard, to je náš Skype. Skype je vám k dispozici, můžete na něj volat, můžete na něj psát. No a pochopitelně e-mail, ale do toho e-mailu já se moc při vysílání nekoukám, protože tady lítají věci, hlavně SMSky a lítají tady zprávy na Skype, takže na ten e-mail je to složitější a navíc je ta cesta pomalejší, chodí, hodně e-mailů chodí se zpožděním času, který tam je uvedený, to znamená, že vy třeba píšete ve 6:45 a mně to přiletí až po 7 hodině. Ale pro ty, co budete poslouchat ze záznamu, tak je to svcs.midgard@gmail.com. Pojďme na mého hosta. Dáme si takovou rozehřívačku, Marku. Rozehřívačka zove se dění okolo našeho prezidenta a okolo toho vyslovování nedůvěry vládě. Vememe to letem světem, máme na to cirka asi 15 minut. To znamená, jak to na tebe zapůsobilo. Ty jsi volič jak vlády, tak prezidenta, když ne faktický, tak teoretický. Na tebe jako na voliče celá ta fraška a ta časová osa, na které se to nalézá, de facto protíná se to proti sobě. Evokuje to v tobě něco, nebo ti to nechává jako, že no dobře, stalo se?
No, zajímavá otázka. Jako, řekneš rozehřívačka a mě jediný slovo, co k tomu napadá, je šeškárna. Že?
No, teď jo, to je výstižný docela.
Ne, je to srandovní, že jo, když Tajvanec chce schazovat z jeho českého prezidenta a nevím, jestli už se řekl z českého občanství a nepožádal si o tajvanský. To fakt netuším. Jako je to sranda a samozřejmě nevím, co tím ten dement blok a ten zbytek antifáku tím sleduje, protože tohle je, kdyby se jim to nakrásno povedlo, tak co to vlastně řeší? Vlastně nic, že jo? Jo, je to celý postavený na hlavu, že jo. Jestli teďkon jako je to součást jejich volebního plánu, ale nevím, opravdu...
No počkej, Marku, já si myslím, že naopak, že to docela některý ty hlavy tam vymysleli docela dobře, protože přeci Miloš Zeman řekl, že i kdyby vládě byla vyslovena nedůvěra, tak ji nechá dovládnout v demisi, jo, což asi má nějakou logiku, ale hlavně, tak jak říká Lubomír Volný, ať voliči nezapomenou, kdo tady tuhletu zemi splundroval, zadlužil, kdo tady zničil střední vrstvu, to je vládní koalice ANO a ČSSD za podpory komunistů. Ale pozor, i za podpory de facto demobloku, jak ty říkáš, debil bloku. Čili to je důležité si říct. Takže ať si to Babiš dovládne. Za další, kdyby byl odstraněn prezident, no, tak potom by přeci ty pravomoci některé přešly na Tajvance a na Vondráčka, čili na předsedy Senátu a parlamentu. No a buď by odpískali volby, nebo by posunuli volby, nebo by rozhodně minimálně umožnili, aby tady nastoupila úřednická vláda, aby lidem odlehlo to, co tady působila tato vláda, či aby se zapomnělo, že volič má ty 3 měsíce tu paměť. Takže já si myslím, že bych v tom hledal tyhle ty záležitosti, krom dalších, protože ještě prezident přeci se nechal slyšet, že ano, on teda souhlasí s tím, aby agenti byli vyhoštěni, když jsou teda agentama, ale co se týká Vrbětic, tak připustil, že jsou minimálně 2 vyšetřovací verze a že on chce tu, kterou Hamba, to je Hamáček Babiš, tak ty, co Hamba představili jakoby tu kauzu, tak že Miloš Zeman pochopitelně věří, že ji doloží důkazama. A to asi taky docela kůhá. Čili těch důvodů je víc, ono to vypadalo jako šaškárna, ale Markovič, co se mi líbilo, jestli jsi to sledoval, nebo jestli jsi se k tomu dostal, jak Odeska, no, Topka i de facto Piráti a Stán a tato Svoloč, jak používala argumenty, proti kterým striktně vystupovala, když je použil Lubomír Volný. Všiml jsi z toho?
Já si všímám, hele, jedna věc, jo. To, co se děje a to, že je republika splundrovaná, je nakrásno řečeno ano, může za to vláda. Nicméně opravdu je to tak, že za buď to tichý, hlasitý, jakýkoliv jiný podpory, vše, co tam sedí, kromě, když to vemu, tak abych to nespecifikoval úplně, kromě nezařazených poslanců, když jsem občas viděl nějaké hlasování, většinou ho teda sdílel Luboš, tak většina nezařazených poslanců hlasovala proti. Jo, a už je jedno, co tam vymysleli za bejkárnu, ale všechna ta opozice, anebo i ty vládní strany, buď se zdrželi hlasování, anebo byli pro. Jo, takže tady nejde úplně jakoby primárně solo schazovat vinu jenom na vládu, protože už se ví, že kdokoliv od Pirátů, od Stanu, od celého tam toho dement bloku, kdokoliv jim do toho mohl jakýmkoliv způsobem hodit vidla. Kdykoliv a jakkoliv. A nikdo to z nich neudělal. Jo, až teď končil SPD, když je Luboš teďkon grilluje tím, co dělá, tak vlastně SPD teďkon začíná před volbama trošku jakoby vystrkovat růžky, protože samozřejmě asi zjišťují, že ty volební preference, že jim utíkají lidi, utíkají voliči a tak dál, takže SPDčko začíná malinko něco málo jakoby dělat. Ale opravdu je to tak, že nikdo z těch lidí, co tam je, neudělal nic pro to, aby z toho, co se stalo, se to nestalo. Tak prostě tak to je, že jo. Jo, takže není to jenom čistě vina vlády. Jo, je to vina vše, co se utám a opravdu, co sleduju, tak jenom nezařazený poslanci, to je vlastně teďkon Volný blok a Trikolora, jestli se nepletu, taky jsou jakoby nezařazený, tak ty bejvávají proti tímhle s tím návrhům. Jo, ať už je to pandemický zákon, ať už je to novela, zákon o ochraně veřejného zdraví a další věci. Jo, takže, hele, za mě je to jasný. Jo, jako dobře je vědět, že prostě strany se vyprofilovaly, kdo tahá za jaký konec provazu. Pro mě je jakoby jasný, koho ne. To je naprosto jasný. Takhle to jako vidím já, nevím, jaký na to máš ty názor, protože opravdu schvalovat to jenom na Babiše a na vládu si myslím, že je lichý. Jo, že opravdu jsou
tam všichni. No samozřejmě, protože on to říkal i Luboš v těch svých vystoupeních, že když interpeloval Babiše v těch věcech, které jim teďko vadějí, nebo když jim to říkal sněmovně, tak se mu smáli, chrochtali, odcházeli ze sálu a dělali tam hariky. A teď v podstatě se jim nelíbí, že údajně ta vláda tohle to dělala, ale když on jim to říkal, Marian, když jim to říkal, tak dělali hluchý prostě, tak pochopitelně hráli ty hry a jeli se na kufříky. Takže hráli to divadlo s tou covidovou mafií A teď zase hrajou divadlo pro voliče. A myslí si, že jako si umyjou ruce tím, že teď budou se snažit vyjádřit a rozebírat tam prostě vládu. Jo. Takže Luboš to myslím řekl docela dobře, ještě tam obvinil z toho, že oni se neštítili vůbec ničeho, že ta bába tam o něm řekla, ta poslankyně jedna řekla, že něco o hnoji, druhá řekla, že je burán nebo co. A pak se jí tam zastávali, kde Luboš si dovolil říct, že jí tam viděl několik docela hodně opitou, tu dámu. To je fakt úsměvný, jo? Prostě jak ty lidi jsou křiví, jak se dělají lepšíma pro ty voliče a přitom je to fakt svoloč a verbež. Takže lidský odpad, který tady dopustil to všechno, co se tady odehrává, protože vláda dělala jenom to, co jim dovolil parlament. Takhle je to potřeba vnímat. Vláda nedělala nic, co by jim parlament nedovolil. Protože kdyby parlament neschválil nouzový stav, tak vláda neměla ani ten nástřel toho jakéhosi mandátu dělat nějaká opatření. To znamená, že pak už vláda byla natolik otrlá a natolik drzá, že nakonec soud musí tady rozhodovat a těch schození je asi 15 nebo už možná 16, kdy všechny ty jejich vyhlášený nouzový stavy postupně schazují soudy. Ale dál jsou lidi předvolávaní a dál jsou lidi trápení, ponižovaní a zachutnávají aroganci moci při těch správních řízeních. Když to vidíme, když pan Smetana s Lojzou Hlásenským chodí po těch policejních stanicích a chodí po těch úřadech, kde se ty věci šetří. Co tam je prostě za lidi? Úředník se domáhá toho, že nemůže být natáčen, protože bába asi nebyla u holiče dlouho, nebo co. Přitom je to osoba, která provádí veřejné úkony, to znamená veřejný úkon, dělá veřejnou funkci, veřejně činná osoba, no tak prostě musí být veřejně kontrolovatelná. A oni si budou určovat, že ne. Takže opravdu ta arogance moci tady přerostla do větších rozměrů, než to bývalo za toho bolševíka, protože já říkám jedno, za bolševíka se lidi báli aspoň partaje, protože nevěděli, jestli ten daný občan není erudovaný soudruh, není kovaný soudruh, jak se říkalo, aby jim pak nezatopil. Ty se nebojí vůbec ničeho. Proč? Protože je prostě taková doba a je nastoleno bezpráví a ve funkcích těch lidí, kteří by případně měli ty excesy řešit, jsou prostě mafiáni, jsou lidi, kteří jsou buď vydíratelní, nebo jsou to lidé, kteří tam třeba ani by nedosáhli svým nějakým vzděláním, ale protože ta funkce byla svěřena, tak pochopitelně jsou velice, velice na to pyšní a jsou pečliví, jak se říká. Jsou papežtější než papež. Takže pojď si se k tomu ještě vyjádříš, k té taškařici.
Ono tohle protože, to má... Ale Peťo, ono tohle to má, že jo, dvě roviny, jo. On tenkrát vlastně jakoby úplně pro mě to tenkrát nejlíp vlastně popsal, jakoby Magor, že jo, to byl člen skupiny Plastic People. A on vlastně než umřel, tak vydal takový jakoby nějaký svůj názor. A on říkal, hele, za komunistů to bylo jednoduchý. Tam my jsme toho nepřítele viděli, my jsme prostě měli reálnýho nepřítele. To byli komunisti pro nás tenkrát. Jo. On říkal, a mysleli jsme si, že jsme vlastně nad tím režimem jakoby vyhráli. Jo. Ovšem v této době je to tak, že vlastně ten nepřítel je neviditelný. On vlastně není. Jo, protože ono to je jakoby všechno dělaný a stavěný, jakože to pro lidi. Že jo. To je ta demokracie, jak jsme se o ní bavili minule. Jo. A on vlastně jakoby na sklonku života potom říkal, ale já si myslím, že prostě v tuhle chvíli je tak, jak je to udělaný. Tak si myslím, že ten systém vyhrál nad náma. On je neviditelný, on je neuchopitelný. Je to stejný jako s tím virem teďkon. Jo, všichni o něm mluví, je to trošku jako Kolombovo žena, že jo, všichni o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Jo, Takže vlastně tady je problém v tom, že my jsme se dostali do téhle roviny, že ten nepřítel je v úvozovkách takový jakoby schovaný, je neviditelný. A ty lidi vlastně, jak je pro ně něco neuchopitelného, tak oni tomu strašně, strašně těžko věří. Že jo? To je prostě strašně jedno, že se nechají lidi oblbnout, ale už jim nevysvětlíš, nebo prakticky je to nemožný jim vysvětlit, že se nechali oblbnout. Jo, to jsou roviny, kde prostě, a vychází to i ze sociologických průzkumů, že jo, nebo ze z těch studií, prostě opravdu, ať lidi chcou nebo nechcou, ať se s tím smíří nebo ne, tak opravdu 80 až 85% lidí na celém světě jsou opravdu ovce. Opravdu je to stádo, kterýmu, když řekneš, že prostě tohle je takhle, tak oni tomu věří, a když jim za 3 dny řekneš, že je to jinak, tak oni tomu budou věřit, protože už si nepamatují, co bylo před 3 dny. A je opravdu asi jenom 5 až 10% jakoby lidí v celkový týdlenství populaci po celém světě, který mají nějaké uvažování, který mají konceptuálně, jsou gramotní, jsou finančně gramotní, jsou umí aplikovat věci, které se naučili, tak umí aplikovat do života. A tohle to jsou prostě ty roviny, kdy opravdu jakoby mlátíš už jednou vymlácenou slámu. Jo, to jsou opravdu tyhle ty roviny. Málo kdo si tohle to uvědomuje, a když už si to, no, spousta lidem to ani nedojde, jo, jakoby, že jsou vlastně opravdu vláčený tím systémem do těchto věcí.
No. No, protože to je taková ta stará pravda. Když bývali otroci, tak otroci viděli nepřítele. Nepřítelem byl otrokář.
Ano.
Čas od času docházelo k tomu, že se našel otrok, který měl ambice vůdce, a takového, pokud se nepovedlo oddělit od toho davu, a ty otroci třeba někde společně pobývali v noci, tak kvůli pikle. No proč? No protože věděli, že jsou otroci, jsou doživotní otroci, neexistuje jiná šance pro ně než volba. Umřu jako otrok, nesvobodný, na kolenou, umučený, utrápený, upracovaný, a nebo přežiju, položím život při pokusu o útěk. A tak ty otroci pochopitelně tu a tam povstali a nějakým způsobem se osvobodili. To je logika věci. Ale když těm lidem jak si zastřeš ten jasný cíl, vysvětlíš jim, že jsou svobodní a že jsou čím dál tím svobodnější a že vlastně nejsou otroci, protože můžou úplně všechno, co jsme jim dovolili, tak ty lidé prostě ztratějí tu chuť, tu touhu, tu obrovskou sílu, kterou v sobě každý má, vymanit se z toho područí. A to je prostě ta finta. To je to, co ty říkáš. Když se to skryje, tak jakoby není na koho jít, není kam jít, není koho porazit, protože to všechno je v mlze. Jediné co, že lidé si můžou pofňukat, že jim je blbě, ale to je všechno. A řada lidí ani neví proč. A řada lidí si dokonce myslí, že jim není blbě, že jim je dobře, protože mají majetek, postavení, třeba ještě fungující firmu. No, povídej.
Vakcínu, roušku, že jo.
Respirátor, FFP2.
Nebo KN95, který se tu vůbec nesmí prodávat. Tohle je právě to, že když to lidem skreješ a vlastně jim k tomu dáš krásnou omáčku toho, vlastně, jak jsou svobodní, protože ono prakticky, když si to vemeš, tak jak se říkalo, že každý člověk má 80% toho, co v životě potřebuje. Má to opravdu každý člověk. Má tak 80% věcí, které potřebuje. Jo? A většina lidí se snaží furt docílit toho z těch 100%. Jenomže většinou to tak přepálí, že prostě o těch 80% přijdou jenom proto, aby těch 20% získalo. A to je vlastně ještě i to, to se potom, až se potom vrátíme zase k těmhle tématům, tak si potom můžeme říct, že právě to je to, že lidi si zvykli jezdit každý rok k moři. Jo? A ta očkovací látka dneska není o tom o zdraví. 90% lidí, kteří se nechali naočkovat, ti řeknou, no abych mohl jít v klidu, že jo, na pivo, nebo abych mohl jít k moři. Tak kde je to zdraví, kde je ta ochrana veřejného zdraví, když jsou to pobídky typu budeš moci do kina, budeš moc do divadla, budeš moc do hospody. Kde někdo z těchhle z těch papalášů z mesesu a ze sněhu a já nevím, z těchhle z těch všech poradenských skupin a z ministerstev, kde je to zdraví? Na rovinu se asi všichni shodneme, že kdyby ten virus byl tak smrtelný a ta vakcína byla tak dokonalá, ale Petře, kdybych věděl, že umírají tisíce a tisíce lidí denně a ta vakcína by byla fakt v pořádku, tak bych fakt přemýšlel nad tím, že si to nechám píchnout. Ale já z toho nic nevidím. Tady je jenom... Tady je,
ještě nebyl.
Musíme motivovat
ještě nebyl,
lidi.
Jako. No, jsi nezapsal.
Ale byl jsem asi před 30 lety proti tomu tetanu, nebo co? To nestačí? Tak, ne?
No to je hobby, to je měkký, to tě nezabije. Marku, tohle to rozebereme za chvíli, protože to je velké téma, takže dáme si ho za chviličku. Teď si dáme 15 minut téma s Karlem Světničkou na téma Pratasevič. Protože jsou tam zajímavé okolnosti, které zjistil Karel, bývalý pracovník NKÚ, tak si myslím, že bychom si jim mohli pověnovat. Takže já se jdu spojit s Karlem a Světničkou.
Já si to rád poslechnu.
A ty si to poslechni a pak to ještě spolu okomentujeme, jo?
Dobrá.
Tak fajn, děkuju. Tak, a já si vytočím Karla. Doufám, že bude připraven.
Ano, slyšíme se.
Haló, Karle, magistře Světničko, už doufám, jste dojedli nedělní nebo sobotní husu.
Ne, to bylo uzené tentokrát, husa tentokrát nebyla.
Tak změna plánu, dobře. Karle, my jsme včera nestihli jedno téma, respektive ono jsme si ho nechali na dnešek. Téma je mladý běloruský novinář Pratasevič. Vy jste objevil nějaké okolnosti a skutečnosti, které jsou opravdu zajímavé a neměli bychom je vynechat. Takže vítám vás ve vysílání. Máme, tady řeklo se, stalo se na Midgardu a já vás poprosím, Karle, kdybyste nás zavedl do toho tématu Prataseviče.
No, ono teď se objevilo, že Pratasevič byl tady v rok na nějakém stipendiu Václava Havla. Je paradox to, že v podstatě nácek a fašista, který jako jehož fotky lze najít i na internetu, co dělá či nedělá v rámci svého fašistického přesvědčení, tak používá stipendium Václava Havla. A zjistili jsme, že stipendium Václava Havla je na Univerzitě Karlově a šéfem toho stipendia je Tomáš Zima, jinak jak jsem už zmiňoval několikrát podvodem, rektor Univerzity Karlovy. No a je zajímavé, že tento zavilý fanatický komunista, jeho články lze najít v totalitním rudém právu minulosti, kdy napadal dokonce i Jana Palacha a další věci, jak se vyjadřoval, tak teďka najednou platí svým stipendiem nacistu, který bojuje proti panu Lukašenkovi, který zrušil běloruskou komunistickou stranu. Takže v podstatě český komunista fanatický platí nácka za to, aby útočil na rušitele komunistické strany. To je takové hodně zvláštní. A když se člověk podívá do statutu toho stipendia i pospátku jako pár let, tak zjistí, že to je pouze pro studenty Univerzity Karlovy. Takže by mě zajímalo, která fakulta na Univerzitě Karlově učí nacismus a podobné věci, respektive tím, že on byl napojený na americkou CIA, jak aspoň tvrdí sám o sobě v rozhovoru pro BBC, tak kdo vlastně na Univerzitě Karlově učí něco pro CIA? Do toho ještě, jestliže se jedná o výuku nacismu nebo fašismu nebo toho jeho té fanatického nenávisti fašistické, tak je tam v tom stipendiu Václava Havla napsáno, že to je schváleno a podpořeno paní Dagmar Havlovou. Tak by mě zajímalo, jestli ona chuděra vůbec ví, že jméno jejího zesnulého manžela a její souhlas k tomu je zneužíván právě pro tyhle ty fašistické zvrhlosti, pořádané Tomášem Zimou, rektorem Uni v Karlově, jak jsem říkal, podvodem. Takže to jsou takové hodně zvláštní zjištění, kdy těžko říct, kdo co vlastně kryje, jaké černé peníze, respektive podařilo se nám už zjistit, že mnoho financí uniká mimo Univerzitu Karlovu ve prospěch různých estebáckých firem, nebo tedy založených estebáky na vyšší úrovni. Do toho je dokonce jedna půl sovětka, matka ze Sovětského svazu, asi dodnes nějaké Čádové nebo Liánošové, záleží, jak se to přejmenovalo. Ale taky je to stejně jako u mnoho těchto finančních věcí, její finanční toky jsou, vždycky se jakoby ztratí. A tím pádem policie nemá co šetřit. Takže tam je zajímavé, a to budeme ještě teďka zkoumat s kolegy, zaprvé, kolik dalších běloruských stipendií tady u nás, nebo pro Bělorusy je u nás a za jakých podmínek, kdo je vyplácí. A zároveň taky, kolik vlastně je stipendií přímo tady z Václava Havla, protože jestliže Václav Havel slouží k výcviku nacistů, tak je to takové zvláštní.
No Karle, to, co jste tady jako rozkryl, to je krásná ukázka toho, proč jako má historii řada těch firem personálně je spojená, buď je založená, nebo nějakým způsobem jsou dotčeny personami, které pravděpodobně byly ve vysokých postech STB, protože, jak jste říkal, teď myslím ty firmy, které jsou nějakým způsobem přisátý na tu Karlovu univerzitu, protože to skartování té dokumentace proběhlo už těchto lidí, proběhlo už tedy v prosinci 1989, čili pár týdnů po revoluci jako takové v úvodovkách, takže se vědělo, že tam je nějaký, že tam pravděpodobně bude nějaký potíž. Nevím, proč nám to teďko začalo tady pípat. Tak já musím teďko asi Karla znova vytočit. Tak. Čili budu jenom pokračovat. Ano, slyšíme se?
Teďka už ano, už se slyšíme.
Jo, asi jste vypad. Dobře, takže jenom právě chci říci, že proč jsou ty firmy založeny těmi příslušníky STB ve vysokých funkcích? Značí to, a dohadujeme to podle toho, že tedy mezi prvními byly skartovány jejich karty, jejich dokumentace, protože se chtělo zachovat ten princip profinancovávání různých skupin jednotlivců, hnutí, organizací, tak, jak to bylo před revolucí. Protože víme, že za bolševíka, to je tedy do listopadu 89, také byly cesty, jak se podporovali zase, řeknu ideově, nebo ideologicky blízké záležitosti a různé skupiny a financovali se tady a dělali se toky peněz. To znamená, že kdo ty toky řešil? No, byly to účty, které byly založeny na různé svazácké organizace, pionýrské organizace, na různé organizace, jak byl ten svaz přátelství, Československo-sovětského přátelství. Obrovské množství účtů, o kterých vůbec si organizace nevěděly, pouze byly použity nacionále těchto různých organizací v bankách. Ty účty byly tady v bance a z těchto účtů odcházely peníze do zahraničí, kde je ty příslušní agenti operující tedy v těch zemích, tak je inkasovali a ty peníze prostě se používaly, jak bylo určeno. Důležité je, že ty peníze šly tedy ven přes jednu jedinou banku, která vlastně měla oprávnění, byla napojena do toho SWIFTu celosvětového, a to byla Československá obchodní banka, a pro tuto banku pracoval pan Tošovský, bývalý guvernér České národní banky, tak tento pán podepisoval všechny tyhle kontrakty, to znamená, přišla mu hláška, že ano, na tu a tu akci, tomu a tomu agentu, na to a to číslo účtu někde v zemi XY, on podepisoval v Londýně, v londýnské bance, podepisoval tyhle ty všechny peníze. To znamená, že asi pan Tošovský musel být také pracovníkem na správném místě. No a z toho vyplývá, že tento systém se přenesl po revoluci taky nějakým způsobem. Ale protože ty organizace de facto zanikaly jedna za druhou, tak se to přeneslo pravděpodobně do akademického světa. To je pro mě takové vysvětlení. Co vy na to?
No, v podstatě tam je základem hlavně to, že akademický svět jako takový může tvrdit podle zákona, že mají veškeré akademické svobody, tudíž pouze státe a daňový poplatníků dej na naše vzdělání peníze, což může být, že tak každý stát podporuje vzdělávání. Ale na druhé straně už nikdo nekontroluje nebo nemá šanci, kromě akademického senátu, který je k tomu ze zákona určený, aby zjistil, které peníze kam na co jdou účelně a hospodárně, nakolik to jde opravdu ve prospěch těch studentů, jak v televizi občas jsou záběry na nějaké posluchárny plné studentů, anebo jsou to v pozadí nějací lidé, kteří zneužívají vlastně našeho školství, respektive akademických svobod takzvaných, k tomu, aby jednoduše tyto peníze rozkrádali. Já když jsem podával trestní oznámení na podvody Tomáše Zimy, tak dodnes to nikdo nešetří. Tak si říkám, tamhle podivným vyšetřováním šetřili pana Ráta z údajných nějakou částku někde v nějaké krabici od vína, aniž by zjistili spoustu dalších věcí, které jsem popisoval v různých článcích. Ale ve skutečnosti, jak už jde o statisíce, miliony i miliardy, co se týká vysoké školy na její provoz, no tak jednoduše ticho klid po pěšině. Takže potom je otázka, jestli náhodou tady z tohohle toho vedle těch peněz, které zbývají na ty fašistické agenty, na jejich výcvik, víš třeba ten současný aktuální agent, tak kolik vlastně toho zůstává ještě pro další různé staré struktury, které ještě zná soudruzima ze svého fanatického období komunismu. Že v podstatě je to absolutně nekontrolovatelné. Pakliže ten akademický senát v tom jede taky, což jako lze doložit i aktivitami, já jednoho z nich znám, Michala Říhu, který v podstatě dokonce napadl člena Konfederace politických věd, nebo teda ne, on osobně ale přikázal svým ukrajinským pochopům, u kterých se zatím nepodařilo zjistit, jestli mají vůbec povolení k pobytu tady v České republice, aby zaútočil na člena Konfederace politických věd, protože má odlišné názory.
Karle.
No a tento Říha je právě členem jak na právnické fakultě, tak i hlavně na Univerzitě Karlově v akademickém senátu, tudíž jeho povinností je dohlížet. A jak dohlíží, to je vidět. Cvičí se tam agenti fašismu proti prezidentu Lukašenkovi.
Tak, já teď na vás mám otázku jako na právníka. Nedávno jsme tady řešili na studiu Midgard, jsme tady řešili tu kauzu zatčení a dosud ještě ve vazbě drženého Ivana Kratochvíla společně s Ivanem Hadravou, společně s vyšetřovanou Andreou Krulišovou. To je údajná, údajně to má být skupina lidí, kteří financovali nějaké záležitosti u separatistů na Ukrajině. Údajně se měli dopustit toho, že Andrea Krulišová je údajnou milovnicí zbraní a vycvičili do ukrajinského jaksi boje nějaké skupiny a je to odbojná skupina, takové to bláboli. Takže pokud jsou tito lidé tedy stíhání a pravděpodobně těch důkazů proti něm mnoho nebude, myslíte si, že půjde do vazby Dagmar Havlová, která v podstatě financuje, která financuje člověka, který se veřejně hlásí k nacismu a v podstatě je zadržen, protože možná tam je i ta spoluúčast na přípravě vyvraždění rodiny prezidenta Lukašenka společně se zavražděním jeho jako prezidenta? Myslíte si, že stovky policistů po celé republice provedou velkou razii, aby zatkli Dagmar Havlovou a ty lidi okolo, kteří vlastně financují takovéto individua a vlastně teroristy po tom světě?
No, svým způsobem to by záleželo, jestli by paní Dagmar Havlová by měla nějakou pěknou kabelku, aby se to líbilo někomu z těch vyšších zasahujících, jako třeba Robertu Šlachtovi, když útočil na kabelku, nebo teda majitelku kabelky budoucí manželky premiéra Nečase, když byl odstraňován tehdy. Vedle toho, ale jestliže je prokazatelně veřejně známo, že šéf policie Švejdar je nácek, stejně tak jako k nacismu skryje Bradáčova nebo Pavel Zeman, no tak těžko lze, dejme tomu, očekávat, že by podporující Dagmar Havlová, podporující tohoto nácka z Běloruska, že by byla vlastně stíhána, protože ona by vlastně funguje podle zájmu těchto lidí v našich ozbrojených složkách, jako je policie a státní zastupitelství. Takže těžko říct, kolik by jich přišlo nebo nepřišlo vůbec jako na tady takovýto zásah, aby prostě zebrali minimálně tu kabelku Dagmar Havlové, když už teda by na ní přímo nezasáhli, nic jiného nenašli. Ale taky je to paradoxně to, že je tady podporuje se pomocí jména Dagmar Havlové nácek, a vedle toho my teďka v těchto dnech vzpomínáme obrovskou spoustu milionů zesnulých v druhé světové válce. Včetně toho, co který koncentrák byl osvobozený, kolik tam fašisté vyvraždili lidí. A to je ticho klid po pěšině. Jak to, že prostě na jedné straně při těchto vzpomínkách všichni politici Evropy podporují nácka a vedle toho vzpomínají na ty svoje mrtvé, jak u nás, tak jinde v Evropě, nebo i ve světě, protože to byla druhá světová válka.
Tomu se říká ty paradoxy. Já jsem právě, teďko ještě si to pojďme říct na rovinu, takže kdo jsou separatisté na Ukrajině? To jsou lidé, kteří bojují proti fašistické chuntě, dá se říci, která se zmocnila při Majdanu vlády na Ukrajině. Protože víme, že Majdan byl ukraden, víme, že hlavní slovo v ozbrojených složkách tam dostali v podstatě, teď mi napověste, že se jmenují Utejno.
Oni mají toho
představitele, ježíš fašistů.
Myslíte ten Azov?
Ne. To volím, to naskočíte v pohodě. Takže vyznavači, no fakt mi to jako vypadlo. A to přijde. Takže oni v podstatě bojují proti náckům a ta skupina lidí je obviněna z toho, že napomáhala v podstatě separatistům, čili napomáhali lidem, kteří bojovali proti fašismu. Jo? Na druhou stranu jsou tady lidé, kteří veřejně podporují fašizaci a lidi, kteří fašizují společnost, a to je úplně v pořádku. Mně to prostě přijde jako obrovská hra na takové to zloděj křičí chyťte zloděje, jo. Prostě oni tady vykládají story o tom, jak v koncentračních táborech hynuli lidé, ale hlásí se k ideologii, která za to může, která je tam tenkrát vraždila. A oni ji tady podporují, proto se k ní hlásí, protože proti ní nezasahují.
Ano, přesně tak, že oni jsou v podstatě součástí toho, fašistického hnutí, které teďka začíná se v Evropě objevovat, přestože oni si takzvaně zapláčou nad hroby těch zesnulých, včetně těch zesnulých Židů, ale vedle toho se hlásí veřejně a ohlasují veřejně podporu těmhletěm fašistickým zločincům novodobým. Takže to je společnost, teďka je otázka toho, jak to přímo nebo nepřijme společnost, jestli se projeví nebo neprojeví ve volbách, že prostě oni stojí za těmi mrtvými Židy a vůbec osvoboditeli Evropy před fašismem, a nebo naopak pošlapou všechno tuto památku všech těch milionů mrtvých, protože podpoří novodobé fašisty. Ostatně nebyl kromě toho Švejdara, tak ještě čeští piráti a Hamáček a jeho policisté taky jako prostě propagovali veřejně fašismus, ale Švejdar proti tomu nezasáhnul.
Protože se nechce. Karle, dobře, já jsem vás poprosil o 15 minut, trošku jsme to přetáhli, já jsem ale rád, že, že jsme ty informace dostali od vás, že jsme je mohli probrat. No a já si jenom zeptám, budete nějak podávat trestní oznámení tady na to?
No, trestní oznámení v případě Zimy leží už asi 3 roky na státním zastupitelství. Ovšem je pravda, že já jako obyčejný občan těžko zjistím, kolik z těch peněz, které tam já napadám v tom trestním oznámení, ve skutečnosti dostali už někteří pohlaváři od ze státních zastupitelství, včetně jejich soudružky Lenky Bradáčové. Nebo kolik vlastně z toho dostal Nácek Švejdar, aby se to nešetřilo, protože těchto těch případů, kdy Nácka Švejdara odmítají vyšetřovat, přímo odmítají, že to nezajímá, tak to mám jako taky několikrát dokumentováno. Takže trestní oznámení podána jsou, ale nikdo je nešetří. Maximálně mu mohu zaurgovat, respektive teďka se objevilo novinka,
ne, myslím, že tam nejde jako, já myslím na to financování, to znamená, že na to pobírání stipendia Václava Havla, člověk, který se veřejně hlásí k fašismu, to znamená, jako konkrétně tohle to mě zajímá.
No, to může být, to pochopili, protože uvažuji o tom, že bylo zajímavé podat trestní oznámení právě na tu Dagmar Havlovou, která to vlastně podporuje. To bylo teprve, snad by aspoň na to zareagovali. A nebo ona by se konečně ozvala, k čemu je zneužíváno její jméno a památka jejího manžela, který se samozřejmě jako zesnulý bránit nemůže. Že v podstatě
ale no tak,
jeho jméno.
No tak, Karle, vy jste jako malý dítě. Vy už si nepamatujete, jak byla zveřejněna ta fotografie, jak malýho Vašíka na koleně houpe Heydrich?
No, nejde o to, že to tak je na koleně. On Vašík v té době z toho neměl rozum, ale v tuto chvíli Dáša Havlová určitě z toho rozum má.
No jasně, ale tak ta rodina kolaborovala stále a existuje příběh, ve kterém v podstatě strýček Vašíka tam v podstatě šlo přímo o to, jak tam vraždili ty vězně a chlapec z toho byl docela velmi nadšený, jo, takže no, nechme to stranou, to je jiné téma. Dobrá, Karle, díky, že jste byl mým hostem, díky za to, že jste si udělal čas před sobotní vakcinací a přeji vám, aby přijetí sobotní vakciny nemělo jakýchkoliv následků.
U mě nemá nikdy, používají jenom vakciny, po kterých není horečka, ani po nich se neumírá.
Tak jo, mějte krásný den a mějte hezký víkend.
Díky, taky se všichni opatrujte, nashledanou.
Karle, díky, nashledanou. Tak a já si myslím, že bychom si mohli dát písničku a já se mezi tím potom spojím s Markem. Takže když už je to tak, jak to je, tak dávno to zaspívá Lenka Filipová.
Život je šatna v kabaretu, kde před zrcadlem se dávám, málo se líčím, tak se tu rozhlížím, čas na to mám. Kouzelník, co má dlouhé hbité prsty pavoučí, doufá, že jednou tanečnici odměkčí ta zlouhé chvíle. Za režizem se jen otáčí. Konferenciér trpí samomluvou potají, mim na něj napsal sáhodlouhý anonym, závidí mu úspěch, Hlada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začneme s tím svým šou. A opona vzhůru stoupá a všichni se náhle změní, nic na nich poznat není. Představení, co mě to napadlo, brát tohle angažmá. Proč právě tenhle kabaret? Nejspíš to znáte, váš život přehrává kabaret svět. Sedíte sami před zrcadlem myšlenek, myslíte na to, jak dobré oplácí se zlým, málem to vzdáte. Nálada housne a štípe jak dým, jenomže právě teď začnete s tím svým show. A opona vzhůru stoupá a všichni se rázem změní. Pro úspěch představení.
Tak Lenka, Lenka Filipová nám dohrála. Já jsem si mezi tím přehodil hosty. Takže Marku, vítám tě zpátky zase v pořadu. Ahoj.
Zdravím, zdravím.
Ty jsi poslouchal ten náš rozhovor s Karlem Světničkou.
Ty jsme si vypadli? Ne.
Ne, já tě slyším pořád, slyšíme tě pořád. Takže ty jsi slyšel ten rozhovor. Můžeš mi prosím tě napovědět, jak se jmenují ty fašouni na Ukrajině, co se tam chopili jako policie, tam nabídli tu pomoc a vlastně hned je vyzbrojili?
Já si fakt myslím, že to byla ta skupina Azov, jak jsi o tom mluvil.
No, to říkal Karel, ale on to má nějaký název, no já si vzpomenu. Oni jsou vlastně, je na ně vydaný celosvětově zatykáč na příslušníky té party. No a na Ukrajině oficiálně vyzbrojili, že jo? Takže tam je přijali jakoby a udělali z nich vlastně jednu část, Marek je pryč, jednu část jakoby ozbrojených složek, aby udržovali pořádek a dbali na všechno. Marek si vybil telefon.
My jsme si vypadli.
Jo. No tak ty jedno, já se zkusím na to vzpomenout, protože to budeme rozbírat dál. Jak to na tebe působí, když na jednu stranu tady jsou vyšetřovaní lidé, kteří údajně napomáhali a vycvičili a já nevím co všecko, separatisty na Ukrajině, což jsou tedy vlastně lidé v úzovkách domobrana, což jsou de facto lidé, kteří hájí svoje území před vlivem těch pučistů, fašistů a té chunty fašistické, která ovládla Ukrajinu, tak na jednu stranu to jsou jakoby zlí, špatní, a na druhou stranu se tady penězi českých daňových poplatníků, nejenom, že se přispívá na opozici v Bělorusku, víme asi, k čemu ty peníze slouží, k nic kalému to nebude, ale pak jsou tady další způsoby financování, dokonce přímo k fašismu se hlásících, jako byl Prata Pratasevič. Jako byl ten, ten novinář Pratasevič, který pochopitelně zas tak houževnatej není a už pochopitelně klopí, takže to je jasný. Takže veřejně se hlásí, hajluje nacistické, fašistické náležitosti, to jeho chování má. A to se financuje oficiálně, jako dejme tomu stipendium Václava Havla a podobně. Takže je to velice zvláštní přístup a vlastně je to odkopávání se, kdože vlastně řídí v současnosti tento stát. Je to covidová mafie, která tady aplikuje a velice rychle do společnosti zavádí fašizaci. Pojď na to.
Hele, ono je to, když si to máme historicky, tak po konci druhé světové války proběhly nějaký procesy s někým, koho řekněme, že ho zadrželi v Německu, nebo kdo nestačil zdrhnout. Buď ho nestačili zajmout Rusové, nebo ho nestačili deportovat Američani a ten, kdo zůstal v Německu, tak se samozřejmě museli udělat zase nějaký obětní beránci, Někoho jsme odsoudili a bylo to. No ale aspoň podle toho, co jsem čet, tak spousta těchhle z těch fašounů, který ať byli nebo nebyli vidět, tak se angažovali, řekněme, jako oficiálně, že vystupovali, anebo to prostě byly takový ty skrytý hybný síly. Tak spousta jich zdrhlo, že jo, buď to do Ameriky, pak se říkalo, že spousta jich bylo v Jižní Americe a různě se takhle rozprchli po světě. Nicméně, aspoň to, co jsem čet, tak je o tom, že vlastně jakoby tato skvadra těchto lidí nikdy neopustila svoje plány. Prostě nikdy. Jo? A tady už jenom vidíš, že víceméně už můžeme se bavit o tom, že jako se zavádí neokomunismus, že jo, Piráti, Zelený a tyhle všechny skvadry, tak tohle to může být vlastně jakoby druhá skvadra nebo stále propagující skvadra jakoby nějakého neofašismu. Jo, to by tak jakoby, mi to k tomu chodí úplně nejvíc. Takže máme vlastně jakoby teďkon, on ten neokomunismus s tím, teďkon jakoby s tím neofašismem, oni mají spoustu zase jakoby podobných programů, že jo, podobných plánů. Jo, když se na to podíváš, tak o co šlo, že jo? Jo, depopulace, jo, že jo, průmysl, všechny tyhle věci, ono to v té historii, je to furt to samý, akorát je to trošku v jiným kabátě. Já, takhle mi to jakoby, mě to tak jakoby k tomu chodí, jo, to není, že bych to věděl 100%, to ne, ale jako mi to, fakt jako mi to hodně připomíná. Já nevím, co si myslíš ty?
Já už jsem si našel, dohledal jsem si banderovci,
Bandera,
příslušníci Bandera. Takže banderovci, kteří byli v podstatě jakoby hledaní, byli de facto mimo zákon postavený, no tak banderovci potom se ujali de facto výkonné policejní moci na Ukrajině. Tak to jenom, že fakt ta hlava je někdy děravá. No a Pratasevič, to je prostě ukázka toho, jak ta mládež je ovlivnitelná, jak ta mládež je opracovávatelná a k čemu se dá přimět. Já si myslím, Marku, že na fašizaci společnosti je nejhorší to, že ono to neprobíhá, on to myslím, jako napsal David Icke, jo, že fašismus má jednu takovou zvláštní vlastnost, že ta hrstka fašistů jako takových by nic nedokázala, ale oni dokáží pro ten svůj výkon toho fašismu získat tu společnost. Oni to umí. Takže jak to vypadá v České republice? V České republice to vypadá tak, že fašizační proces se dopouští toho, že vláda navzdory ústavě, navzdory listině lidských práv, navzdory zákonům vydává nějaká omezení, nařízení, zákazy a nutí lidi, aby to dodržovali. Když to lidé už pod tlakem strachu začínají rozklíčovávat a začínají se rozhlížet a začínají chápat, že asi není všechno v pořádku, protože nosejí roušky, šijou si roušky a pořád se zvedají čísla, tak jak je to možný, tak asi ty roušky nefungují, tak vymyslí to, že nařídí, aby policie a hygieny, aby terorizovali lidi. To znamená, že přenášejí to na další složky. To je ale ještě pořád jakoby výkonná složka policie, dejme tomu je ozbrojená výkonná složka státu, kde ty policisté to mají složité v tom, že když dostanou rozkaz, tak pokud by byli hodně slušní, tak budou ty věci provádět slušně. To znamená, že i když jim někdo nařídí, že mají dohlížet na dodržování roušek, tak je rozdíl mezi tím, jestli přijdou k tomu občanovi a řeknou, pane, máte mít nasazenou roušku, tak si ji prosím nasaďte. Protože policista je úředník, dokud neřeší trestnou činnost. To znamená, pokud policista řeší přestupek, pak se nechová jako zasahující policista, ale má se chovat jako úředník, to znamená, má používat, to je ta přiměřenost jakoby těch prostředků. A to znamená, že má slušně požádat, má vysvětlit, má ozřejmit a má nějakým způsobem docit to, aby občan pochopil. A občan má právo buď pochopit, anebo říct, já vám rozumím, co mi tady sdělujete, ale moje rozhodnutí je jiné. Prosím teda, jestli si myslíte, že si zasloužím, abyste mě řešili v nějakým správním řízení, tak si mě napište a já jdu dál. Takhle by to mělo fungovat. Ale zaklikávání na lidi před dětma a na různých prostranstvích evidentně bylo zastrašování obyvatelstva, čili vyvolávání strachu. Vyvolávání, a bylo to zase, bylo to nezákonné. A nebylo to nezákonné jenom proto, že zpětně to soud prohlásil za nezákonné, čili v podstatě všechny ty přestupky, které se staly v tu dobu, automaticky musí být zastaveno to řízení. Ale bylo to nezákonné i v tom ohledu, jak se ta policie chovala. Přesto bylo seznáno, že policisté například v Uherském Brodě v Uherském Hradišti zasahovali přiměřeně. No co na to bylo za přiměřenost, to já nechápu. Kdyby na ně ten dotyčný vytáhl zbraň, tak ještě ano, ale jinak ne. Čili je do toho vtažena policie, pak do toho vtáhli vojsko, nařídili, aby dělali zase mimozákonná jednání, aby vyžadovali určité osobní údaje, do kterých jim nic není. Hygiena, nic jim do toho není. A postupuje to dál, když se dostatečně ta společnost vystraší, tak a vyčerpá se, tak potom finančně vyčerpaná společnost, živnostníci a poskytovatelé služeb jsou vtaženi do toho procesu, kdy kadeřnice má kontrolovat zdravotní stav těch lidí. Za jednu jí to nepřísluší, za druhé, proč by to dělala, protože v její náplni pracovní to není. Nikdo ji ani neproškolil, jak to má dělat a tak dál. Čili je to úplně mimo parametry jejího podnikání. Všimni si, že kdyby si chtěl, dejme tomu, ty jako řemeslník by si se najednou rozhodl a řekl bys, dobře, já tady teďko se budu věnovat činnosti, při které budu zkoumat zdravotní stav svých spoluobčanů. Ty bláho, tak tě roznesou na kopitech, že co ti je co do toho, že do zdravotního stavu spoluobčanů ti vůbec nic není. Ale stačí málo a najednou je z tebe kontrolor zdravotního stavu těch lidí, kterým máš načesat hlavu ostříhat, nebo máš udělat pedikúru, nebo máš poskytnout jinou službu. Takže máme tady vtažené poskytovatele služeb a z nich jsou děláni dozorci, pozor, nezákonných opatření. A takhle to jde dál a dál a dál. Za chvilku to budou taxikáři, za chvilku to budou hospodský, pochopitelně, za chvilku to bude úplně každej a za chvilku bude úplně normální, že potká občan občana a občan řekne, občan první kategorie, protože je naočkovaný, má vakcínu, takže je občan první kategorie, má covid pas, tak občan s covid pasem požádá druhého spoluobčana, aby mu předložil covid pas. Ty hajzle ty nemáš a zmlátí ho baseballovou pálkou třeba. To je, ale to je ten konec, jakoby, jo. Ale my už jsme někde v prostředku, anebo jsme dost za prostředkem, jakoby, toho procesu.
Ano, ale víš co, stejně, jakoby v uvozovkách se ví, že sebelepší plán má stejně vždycky svý trhliny a on neví je. Samozřejmě musíš se k tomu nějak taky přičinit, aby úplně jako nevyšel a musíš do toho soukolí házet písek, aby to skřípalo a vrzalo a nakonec, aby se to zadřelo. To je jasný. Ale tady jde o to, Petře, že jakoby fašizace, teď když se na to podíváš, tak jde fašizace s neokomunismem ruku v ruce. Jo, stává se to jedno už. Jo, už to není o tom jenom, že je to takhle anebo takhle. Jo, koukni se, kdo se začíná dostávat k moci. Jo, v Německu máš třeba u zelených 25% volebních preferencí. To před pár lety bylo naprosto nemyslitelné. Jo, a dneska koukni se u nás, jo, Piráti. No ale dobře, koukni se potom, kdo je volí, jaká věková skupina, odkud ta věková skupina je, jo. A potom se ještě z průzkumu dozvíš, že vlastně všichni, co volí Piráty, tak jsou to od 18 do 25 a od nějakých 25 let až do 28 přechází a volí ANO. To je zajímavý, ne?
Ty řekneš, že to je zajímavý. To je takhle naplánovaný. To je tak naplánovaný, no, protože se ví, že ten volič od Pirátů přejde přes ANO a tam potom bude zase připravena další organizace této party, která bude to celé ovládat. Ale to už jsme se myslím také o tom bavili, že je to velký podvod vlastně na voliče. Alois Hlásenský v pořadu Autogenocida národa, a říkal to i u mě tady, když jsem ho měl v pořadu, tak prostě to vysvětluje, že volební systém funguje tak, že lidem je vysvětleno a lidem je říkáno, že mají svobodnou volbu, ale do té svobodné volby jsou nadelegováni jenom ti, kteří tam mají právo být. Jo. Proto jsou tak velké tlaky právě vůči volnému bloku, protože volný blok se vymyká a je to právě ta chyba v tom Matrixu. Jo. A ať dělají, co dělají, ať prostě ta cenzura tichém a to ostřelování, okopávání kotníků Luboše Volného, jak jsme to viděli teďko tento týden v parlamentu, to je až hnus, jakoby, jak oni se snaží člověka nějakým způsobem dehonestovat, zničit, ponížit, pokořit, vyčerpat, jenom proto, že jim je nepohodlný. No to je, zase se vrátím k tomu, jak jsme se bavili, že když nedej bože zvolíte slušného člověka do toho prostředí, tak buď to prostředí si ho podmaní a stane se jedním z nich, nebo ho vyštípou, a nebo, a to je právě ta otrlost Lubošova a otrlost Marianova, že prostě oni tam s nima bojujou. Prostě to jsou bohatýři se vším všudy. Prostě tak, jak jsme to tady probírali s Janíkem. Prostě Marian Bojko a Lubomír Volný, to jsou bohatýři. A oni tam svádí tu bitvu za sebe i za nás. Proto my bychom zase měli nějakým způsobem je podpořit, aby ty jejich bitvy nebyly marný a nebyly zbytečný. A k tomu se ještě dostaneme. Takže tohle to je můj postoj k tomu a zkrátka dobře, svět se vyvíjí bohužel tímto směrem. Ono to bylo dlouho skrývané a ty jsi řekl, že jsou ti lidé dosazováni. Oni už tam dávno jsou. Ti lidé už tam dávno jsou.
To těch je, postech, to je ten problém. No jasně, tady jde. Když už se nakous ty bohatýry a další věci. Proč se tohle z toho všechno děje, Petře, že jo? Vždycky, můj děda mi vždycky říkával, že nejblbější otázku, kterou můžeš dát, je proč. Jo, a nejblbější odpověď je protože. Ale vždycky se můžeme zeptat, proč se tohle děje, že jo? Proč se to děje a proč se to děje, jak se to děje. No, protože se to takhle prostě chce. Protože prostě, co potřebujeme, že jo? Rozděl a panuj. Tak to bylo, bude a je. Jo, prostě Jakmile rozdělíme ten stát, ten národ, to jedno město, vesnici, firmu, jakmile tam ty lidi rozdělíme minimálně na dva tábory, jo, tak má daleko lepší manipulační jakoby prostor. Že jo? Když budou všichni dodržovat striktně jeden názor, no tak těžko jim do toho hodíš vidle. Takže prostě dobrý. Nedařilo se nás jakoby rozdělit při prasečí chřipce, při ptačí chřipce. Nepodařilo se ten národ rozdělit ani při jiných různých věcech, že jo? Jak padaly vlády různě, že jo, Nečas a tak dál a tak dál. Tak furt to ten národ nepokořilo, že jo. 11. září, že jo. No nakonec se zjistilo, že stejně, že jo, ten terorismus, lidi už nic moc se nedělo, tak oni to pustili. Takže teď máme přesně to, máme toho neviditelného nepřítele, o kterým se všichni baví, nikdo ho nevidí, nikdo se ho nenahmatá. Takže prostě teď to máme, konečně. Tohle se nám povedlo a jedeme. Rozdělili jsme společnost, jo. Pak jsme se bavili o tom, že to bylo ještě málo rozdělený. Jo, protože ještě mezi těma, co věří a nevěří na COVID, tak ještě, jakoby, to jsou jenom dva tábory. Tak to musíme rozdělit ještě dál. Tak pláce a hodíme do toho Vrbětice, jo. Takže ještě rozdělíme ty tábory na to, že máme tady prostě amerikanofily a rusofily. Jo? A teď už máš 4 pracovní tábory.
A počkej, ještě rusofoby a amerikanofoby.
Jo, rozumíš. Takže najednou máš prostě, a teď máš ve společnosti najednou třeba 6 táborů. Takže když už se ty lidi shodnou na tom, že se nebudou očkovat, no tak už se ale neshodnou na tom, že prostě kdo je špatný, Volodě anebo Johnny. Jo, budeme radši jako pít tu vodku, anebo si s Johnem dáme hamburger. Jo, a teď to prostě a mydlíme to, mastíme to, hezky to rozdělujeme a vlastně furt, ale my máme neviditelného nepřítele, protože že jo, co je nám do Rusů, že jo, nebo co je Rusům do nás, že jo, prostě ty jsou daleko, jakoby v úvozovkách, že jo, jo, Američani tady mají třeba podstatně větší zájmy, že jo, snaží se, jo, a tak dál. Takže pojďme to hezky rozdělit, pojďme se v tom pohrabat, pomastit, jo, rozdělíme lidi a jedem. Prostě. Mm-hmm. Jo, a tohle z toho vlastně stačí, že jo?
Marku.
Jo, jako by na začátek.
Kousnul si tu vakcinaci. Já pořád vidím spoustu lidí, která jako říká, no, ona ta vakcina asi nebude dobrá, ty, ale my chcem k tomu moři, nebo oni mě nutě, jakoby a to. A přesně neexistují žádný důkazy, že by ta vakcína, protože jsou líní si hledat dokumentaci a tak. Je zvláštní, že i na mainstreamu vychází spousta zajímavých jakoby věcí. Jo. Já tady mám článek e15.cz, mám tady článek ze kdy z 25. května 2021. A teď všichni dobře poslouchejte, protože možná vám to přijde jako, že teď jsme někde v Hollywoodu a čteme si nějaký, dejme tomu, scénář nějakého nově připravovaného filmu, který známe, už ta schémata, už to tady všechno bylo. Nadpis. Vyvíjíme supervojáky. Změníme jim chemické procesy v těle, říká náměstek ministra obrany Kopečný. To je náměstek ministra obrany tady u nás, v České republice. To není v Americe, to je tady, prosím vás, ano. Tak, Severoatlantická aliance si začátkem roku stanovila 7 strategických oblastí svého dalšího rozvoje, aby dokázala reagovat na geopolitické soupeření mezi Evropou a Spojenými státy na jedné straně a Ruskem s Čínou na straně druhé. Patří mezi ně vesmír, umělá inteligence nebo biotechnologie. Biotechnologie umožní, aby voják lépe a rychleji vstřebával a upřednostňoval určité věmy, rychleji a kvalifikovaněji se rozhodoval, říká náměstek ministra obrany pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný. V NATO se hovoří o využití biotechnologií a umělé inteligence při posilování schopností vojáků. Co to může přinést armádě? Jedná se o nový trend, který mimo jiné spočívá ve zlepšování schopností vojáka na bojišti. V NATO se o něm hovoří teprve v posledních měsících. Jsou dva hlavní přístupy a prvním jsou biotechnologie. Základem je chemický proces. Cílem je změna chemických procesů v těle vojáka, aby lépe fungoval. Primárně se v tomto ohledu nezabýváme svalovou hmotou, ale kognitivními schopnostmi, jako jsou vjemy, reakce, zvládání úkolů. Aby voják lépe a rychleji vstřebával a upřednostňoval určité vjemy, rychleji a kvalifikovaněji se rozhodoval. A také, aby v bojových situacích vydržel déle. Je to nadstavba k nejnáročnějšímu výcviku. Týká se i toho, aby voják lépe zvládal stres, měl méně psychických problémů a snáze se dokázal vrátit do normálního života. Za druhé světové války se používala vodka, drogy, různé pomůcky pro ty vojáky, aby vojáci nepřemýšleli o tom, jestli ho zabijou nebo nezabijou. Tady v podstatě se bavíme o vytváření v úzovkách biorobotů, čili z lidských bytostí, které jsou vojákem, se vytvoří dálkově ovládaný biorobot, který bude lépe splňovat požadavky svých velitelů. Není to něco podobného jako pervitin, který se dříve používal jako podpůrný prostředek? Určitá spojitost tam je, ovšem v žádném případě nelze připodobňovat současné biotechnologie k něčemu, co používalo například nacistické Německo. V západních demokraciích je nemyslitelné nadopovat vojáky, aby se z nich staly stroje na zabíjení a počase trosky. Látky na posílení odolnosti už existují dlouho, ale na to je používat nechce. Z etických, společenských i ekonomických důvodů je žádoucí, aby vojáci po návratu z bojové operace žili stejně jako ostatní lidé. No to asi těžko, si myslím. Můžete účinky moderních biotechnologických prostředků a postupů popsat? Jde o kombinaci určitých přípravků s různými výcvikovými postupy, včetně rozšířené a virtuální reality. Pomocí simulací si mozek na stresové situace lépe zvyká. Rozhodně to ale není doping, který sám o sobě nepomůže ani ve sportu. Základem je co nejlepší trénink, v případě vojáka výcvik. Musí posilovat nejen svoji svalovou hmotu, ale také mozek. Moderní výcvik není založen na drogách s krátkodobým účinkem a závislostí, ale na postupech, které člověka zocelí na několik let. Pohybujeme se v blízké nebo vzdálenější budoucnosti? Otázka. V současnosti se už přípravky vyvíjejí a částečně používají. Nyní jde o to, na kolik se promítnou do výcviku jednotek NATO. Hovoříme o nastupujících technologiích, které se mohou masově rozšířit. Co ještě je součástí onoho zlepšování schopnosti člověka? Je to umělá inteligence kombinovaná s mechanickými nástroji. Jde například o ekoskeletony neboli vnější kostry navázané buď přímo na tělo člověka nebo na jeho centrální nervový systém. V současnosti se využívají nejen na bojišti, ale mimo jiné v logistice při zvedání těžkých břemen. Vedle toho mohou při vážných zraněních nahradit chybějící končetiny a lépe se vyrovnat s traumaty. I bioprotézy pomohou vojákům s návratem do civilního prostředí. Nepovede stále větší využívání umělé inteligence k tomu, že kromě bezpilotních stíhaček ve vzdušném prostoru budou v příštích pozemních operacích bojovat roboti? Při diskuzích s kolegy z NATO, kteří mají na starosti výzkum a vývoj moderních technologií, je široká shoda na tom, že minimálně v příštích 20 letech se budeme bavit o zlepšování schopností člověka a jeho efektivnějším působení na bojišti. Rozhodně se nepředpokládá plné nahrazení vojáka umělou inteligencí. Přesto budou počítače a roboti do armád stále více prostupovat, ať už v podobě ekoskeletonů, speciálních brýlí a dalšího taktického vybavení v podobě senzorů a efektonů. Mě tady zmizelo. Já si tady skočím kousek. Má už ministerstvo obrany představu, jak do projektů spojených s biotechnologiemi a umělou inteligencí zapojit vojenské nebo civilní výzkumné ústavy a firmy? Některými projekty se zabýváme už 3 roky. Například s kolegy ze satelitního centra České republiky propojujeme 2 ze 7 hlavních strategických oblastí rozvoje, které v únoru definovalo NATO. Je to vesmír a umělá inteligence. Vesmír je nová operační doména a umělá inteligence prostupuje úplně vším a týká se i kybernetické bezpečnosti. Z pozice náměstka zodpovědného za výzkum a vývoj jsem proto loni založil nové odborné sekce, které mají na starosti právě umělou inteligenci, kybernetickou bezpečnost a vesmírné technologie. Kdo z vás, přátelé, daňových poplatníků, o tom víte? Jaké jsou výsledky? Za rok jsme vypracovali několik projektů, které nyní zadáváme k realizaci. Ještě doplním, že finanční prostředky z obranného výzkumu a vývoje budeme směřovat i do biotechnologií a zlepšování schopnosti člověka. Mají na to asi 330 milionů korun ročně. No, já bych ten článek už dál nečet, ale co jsme se tu dozvěděli? Dozvěděli jsme se tady to, proč se vlastně příslušníci armády České republiky musí povinně nechat očkovat. Tedy aspoň ty vybrané skupiny. Protože to všechno je vlastně předmětem toho, o čem jsem tady teď četl. To znamená, že to, co se v armádě vyvinulo, taky víme, že Pfizer, Moderna a DARPA, DARPA je, když bych to popsal logicky, výzkumák, DARPA je výzkumák pro právě vojenství a všechny ty záležitosti, takže DARPA vyvinula spoustu toho, co je na tyčinkách, kterými se testují děti, dospělí. DARPA vyvinula hodně z toho, co vám stříknou jako koktejl do té žíly. Čili jsou to různé způsoby, jak vás oočkují, jak vás nějakým způsobem dostanou do ovládání. Protože tak, jak tady píšou, že to je hudba budoucnosti a pak řeknou, že to je už 3 roky aplikované, tak já vím od lidí, kteří byli na misích v některých zemích, že jim tam byly podávány určité prostředky, které minimálně pravděpodobně na nich bylo zkoušeno, co a jak bude fungovat. Takže spousta vojáků, která přišla z těch různých misí, už ten koktejl experimentální nebo něco podobného třeba už v těle mají a myslí si, že to bylo očkování proti malárii třeba. Tak jim to bylo představeno. Marku, co k tomu? To je to, o čem se tady pořád bavíme, genetická modifikace člověka, protože oni to tady sice úplně nenapíšou, oni tam píšou o biotechnologiích, ale v podstatě, když to přeložím, to slovo biotechnologie, to jsou technologie, které se váží a spolupracují a přeměňují původní biologickou formu, ať už zvířete nebo člověka, na nějakou jinou vylepšenou. Takhle bychom to mohli anebo jinou zhoršenou. Ale rozhodně jsou tam ty záležitosti té vzájemné interakce. Co ty by si k tomu jako otec dětí, když se tady mluví o očkování dětí a o tom, že no já se potom k tomu vyjádřím, než k tomu do tématu.
No a do zakučit, no. Očkování dětí. Ale
ne, počkej, očkování dětí potom, Marku, jenom k tomu, že armáda ale to propálila úplně na tvrdocha.
Ale tak, že to téma už bylo natočené, že jo, snad milion filmů, že jo. Jo, udělat super vojáka, že jo, ať už to máš od Avengers přes různý další filmy, že jo, Kapitán Amerika, že jo, taky dostal za nějaký sérum a stal se z něj super voják a další věci, přes Terminátora a další filmy. Takže tohle to je vždycky o tom, že jo, že tenhle ten systém ty informace dává, sdílí, aby si to lidi jakoby nejdřív řekli ha, že jo, no tohle to nikdy, že jo, ale pěkný film, že jo, pak se o tom jakoby začne trošku mluvit, to je vlastně to Overtonovo okno, že jo. Nejdřív to nějak jakoby zdehonestujeme, uděláme z toho konspiraci, pak to necháme chvíli spát, pak to jakoby lehce naťukneme, pak to malinko začneme aplikovat na určitou skupinu lidí, pak to ještě vyzkoušíme a nakonec, jakmile se to dostane do mainstreamu, tak je to vlastně už jakoby aplikovaný ve společnosti. To znamená, že jestliže už o tom píše tady 15, tak to znamená, že už ten výzkum dávno proběh, ty věci už jsou dávno vyzkoušený, aplikovatelný a pak se jenom uvidí v časovém horizontu, co to udělá, jestli je to jako dobrý nebo je to špatný. Jo? Když se bavíme o umělé inteligenci, tak tenhle týden zase prostě vyskočil článek na pár minut, pak zase někam zmizel, že Izrael teďkon při týdlenství já nevím, jestli už to nazývají jakoby válka, nebo jestli to byla obranný systém, jak tam teďkon na Izrael stříleli, že jo. Tak vlastně teďkon byl článek o tom, že Izrael poprvé použil ve válce umělou inteligenci k obraně i k útoku. Což si myslím, že už je jakoby taky vše vypovídající, že jo. Prostě ty systémy už jsou hotový. Jo, a teďkon se to prostě zkouší, jo. Vyzkoušel to Izrael, oni to zkoušeli někdy na nějakých základnách, takže za mě, Petře, to je systém, který už je normálně aplikovaný, už normálně v reálu, jo, a teďkon se zase bude, teďkon bude nějaká ta studie, že jo, jako mají s vakcínama, ukončení Pfizeru, prosinec 22, Moderna, někdy leden, únor 23, Takže tohle si myslím, že bude jenom zase otázka toho, že najde se zase nějaký užitečný idiot, který si to na sebe nechal aplikovat, anebo už to v sobě má, a teď se bude zjišťovat, co to s těma lidma dělá, co to nedělá, jestli vůbec budou schopni se vrátit do normálního života, nebo jestli potom zavřou do nějaký rezervace, že tam prostě bude pro vojenský veterány nějaká rezervace někde a tam budou prostě potom dávaný tyhle lidi. Hele, nevím. Jo, ale jako určitě je to věc, která je reálná.
No, ne, já o tom nepochybuju. Já to tady čtu, protože to, co je nazýváno vakcínou, je to, o čem tady vlastně mluví tenhle ten náměstek ministra obrany. To je...
To může být ještě vylepšený, že jo?
No jasně, to je tatáž záležitost. Akorát, že u těch vojáků to pochopitelně vede k nějakým procesům trošku jiným, než třeba u těch civilů. To znamená, je to stejný směr prostě. Protože tady je spousta lidí, kteří říkají, a proč by někdo jako měnil někomu jakoby genetiku a proč? No protože, když změním člověku genetiku, tak z něho udělám poslušné, kejvavé, pracovité zvíře. To je jediný důvod. Tady je tolik jakoby systémů nasazených, aby právě toto se stalo. A protože ta slovanská genetika je velmi složitá a už to bylo konstatované řadou papalášů různého typu, že prostě ty slovanský národy jsou v tomhle tom fakt nevypočitatelný, v tom odporu, no tak vymysleli něco jiného. Čili je to otázka aplikovaného a je to vlastně jenom popis toho, že ty věci už jsou dávno probádané, mají v tom jasno, umí s tím pracovat a ty pokusné koktejly studijního typu, které stříkají lidem do žíly a lidé na to stojí frontu a libujou si, že budou moci jít k moři. No, jet můžou, ale letět těžko, protože pravděpodobně do toho letadla nevezmou. Já jenom teďko skočím k těm dětem, jo. No, vyjádři se, já skočím k dětem.
Ne, to je právě ono, jo. Vrátíme se k ním, jo. Teď, když si to uvědomíš, že jo, co je vlastně jakoby záměr té globalizace, že jo, záměr globalizace, ten už snad nemusím ani posluchačům vysvětlovat. Ale jak chceš hlídat lidi, kteří mají volný pohyb? Nejde, že jo. On ti prostě zmizí a tak dál. Takže ono vlastně, záměr globalizace je udělat tu globalizaci, ale lokální měřítku. Prostě to už jsme si teďkon taky prošli, že jo. Teď už jsme měli zavřený, nemohl si vít ani z katastru svý obce. Jo. Takže třeba nejmenší obec, tam si měl procházku asi od značky do značky, že jo, 2 minuty. Jo, takže teďkon jsme si to vyzkoušeli a vzhledem k tomu, jestli ty letecké společnosti opravdu kvůli těm trombům a dalším rizikům zakážou vlastně lítat očkovaným lidem, protože je tam větší riziko při delších letech, možná už i při kratších, to nevím, nebylo to úplně dobře popsané. Tak co se stane? Ty lidi se nechali vlastně naočkovat proto, aby mohli jet na dovolenou, že jo. Kvůli zdraví to nedělají. Možná nějaký tamhle chudáci důchodci, který dostávají masírku, tak ty to možná udělali kvůli zdraví. Ale řekněme si, že ta populace 20+, třeba do 60, tak ty se nechávají očkovat, aby se vrátili pseudo do normálního života před covidem. No a teď si vem, že ty letecké společnosti najednou řeknou, no ale my vás na letadlo nevezmeme. Takže vlastně se, tím se stane to, že vlastně lidi v rámci toho, že se nechali bohulibě naočkovat, tak vlastně oni se nebudou moc vycestovat. Jo? Nebo v rámci třeba budou moci do Chorvatska autem možná k moři. Jo? Ale nebudou moc lítat po tom světě. Takže já v tom vidím trošku, že ta globalizace v té lokální úrovni, že se jim to zase daří. Jo? Že je to takový to, vrátíte se do normálního života, že ono nevrátí, ani ty očkovaný se nevrátí. To, že tomu věří, je hezký, ale to se nestane. Jenom promiň, že jsem do toho takhle skočil, vrátíme se k tomu
a teď těm dětem. A teď těm dětem. Dvakrát z pořadu schůze sněmovny byl vyřazený nejdřív ten tisk 1225, pak 1231, myslím, že to je. Teď se jim ho povedlo tam zase propasírovat na středu 9.6. Volný blok vyhlásil pohotovost, organizují se autobusy. Ve středu je potřeba, aby obrovské maximální množství lidí bylo v Praze, aby jsme zablokovali sněmovnu, aby zkrátka dobře věděli, je potřeba jim napsat těm poslancům, ale až výhružně, prostě, jestli to pustíte vůbec na pořad té schůze, jo, to znamená, jestli schválíte pořad schůze s tímhletím zařazeným tiskem, nejenom, že vás nebudeme volit, ale my vás ani nepustíme z těch sněmovny domů. My vás tam budeme prostě držet. Jako jo. A to je potřeba natvrdo jim napsat a také to pak jet udělat. Nedá se svítit, protože ta novela toho zákona o zdraví, o veřejném zdraví, dává ty mafii neskutečně obrovské možnosti. Pozor, zákonně už potom přistupovat k tomu zvěrstvu, které zatím plánujou, jakoby, a my říkáme, je to nezákonné. Například, situace. Vaše dítě je ve škole, vy žijete jakoby, že v takovém tom euforickém, jakože konečně chodí do školy, konečně mezi kamarádama, konečně se vyvětrá a přijde standardně domů a tak dál. A paní učitelka přistoupí před děti a řekne, tak děti, dneska odpoledne se půjdeme projít do botanické zahrady, můžou tam ale jenom vy z vás, co jste očkovaní. A kdo není očkovaný, tak není problém, za hodinu přijde paní doktorka a může vás voočkovat. Nic to není, je to jenom taková včelička, pích, pích a můžete jít s náma. Nebo budeme plavat do bazénu. Do bazénu můžou jít jenom očkované děti. Každý normální rodič si v tuto chvíli řekne, no tak to, aha, tak pozor, jako, bez mýho souhlasu. Ne, vážní přátelé. Bere se to tak a WHO to vnímá takovým způsobem, že pokud vy pouštíte dítě do školy, dáváte automaticky souhlas k tomu, aby bylo podrobeno zdravotnímu úkonu, třeba i očkování. Pozor, dozvíte se to až následně. Budete-li mít s tím problém, můžou vám být děti odebrány. To znamená, pokud budete bránit tomu, aby děti byly oočkované, tak ta covidová mafie se bude starat o to, aby ty děti vám odebrala a oočkovala je tak jako tak. Protože pak už, když vám je seberou, už vy nejste jejíma zákonnýma zástupcema. Pokud vám to přijde jako těžké sci-fi, tak toto všechno bude možné, pokud 9.6. přijde ten tisk na pořad schůze a pokud projde. Toto se stane běžnou realitou. A my už nebudeme mít jako rodiče, nebudeme s tím moc dělat vůbec nic. To, že pochopitelně od té chvíle začnou nařizovat zaměstnavatele svým zaměstnancům, že budou nařizovat a budou vyžadovat očkování, je na bílé dni. Proč? No, protože ta firma dostává třeba nějakou dotaci na své zaměstnance v rámci covidových opatření, nebo dostávala. A když ta firma řekne, že se toho nezúčastní, a my řeknou, dobře, tak nám ty miliony vrátíte. Protože vy porušujete tady zájmy toho a toho. Teď je potřeba prostě do těch voleb přežít, protože ta jejich ta zarputilost, jakou to tlačí k tomu schválení, a oni jsou schopni to 9. schválit na fleku. Ta je opravdu jakoby zarážící. Už to je divné, že na to tak strašně tlačí. To znamená, že mají plány, které potřebují nebo chtějí uskutečnit na bázi toho, že toto budou mít schváleno. My ty plány můžeme dohadovat, ale kdyby je neměli, tak by do toho tak netlačili. To znamená, že ta novela zákona jim má umožnit legalizovat nějaký dobrý svinstvo. Já jsem tady uvedl některé z nich. Marku, jaký máš na to ty názor?
No, samozřejmě tohle je... Hele, tohle si řekl, to je naprosto přesně. Jo, a druhá strana té věci je, že vlastně proč do toho třeba, a teďkon to řeknu dobře, proč do toho třeba nehodí ty Piráti anebo ODSka, proč do toho nehodí vidu? Jo, proč neobstruujou, nebo proč to prostě řeknou jasně ne? No, zase, že jo, jednoduché. Bartoš už si myslí na premiéra, že jo, hádá se s Fialou, kdo z nich dvou bude premiér, takže jeden nebo druhej. Jo, já teda doufám, že ani jeden. Ale proč do toho nehážu vidle? No, protože prostě
Marku, ty jsi mě vyděsil, teďko. Neděs mě, pro boha, neděs mě. Já jsem se vorosil normálně.
Ale tak hádají se o to křeslo, že jo? Oni už porcují prase, ale ono ještě běhá po hrádce. No, to je jedno. Jo, ale dobře, jo, vemme si ten nejhorší scénář, jo, že opravdu, proč do toho nehodí vidle, proč neobstruujou, proč neřeknou jasný ne, no protože prostě oni už se vidí, že jo, oni už se vidí v těch křeslech. Samozřejmě to křeslo přináší, co? Přináší velký bonusy. Takže proto, že jo, proto. Teď i oni z jiného tady nejde, než jenom prostě o peníze a o korítka, jo, a o ten pocit té moci. Jo, protože oni nakonec se dostanou do toho, že už mají tolik peněz, že to neutratí ani jejich pravnoučata. Takže vlastně tam už potom, jakoby z toho psychologického hlediska, jim nejde o peníze. Jo, to je zase jakoby mýlka spousty lidí, že si všichni myslí, že to dělají jenom kvůli kufříkům. Ale oni to nedělají jenom kvůli kufříkům. Tam je o to, že prostě oni, jak jsou psychopati, tak oni potřebují mít pocit té moci. Toho, že oni můžou rozhodovat, že oni prostě to, co řeknou, tak to bude. Jo, oni jsou prostě, opravdu jsou psychopati. Jo, tam normální člověk, tam je opravdu pár normálních lidí v té sněmovně nebo i v senátu a zbytek jsou opravdu psychopati. Jo, koukně se na Evropský parlament, že jo, to je jeden psychopat vedle druhýho. Jo, tam o normálního člověka nezakopneš, možná o uklízečku. Jo, takže samozřejmě oni už si připravují tu živnou půdu na další 4 roky, aby tohle to už nemuseli schvalovat a aby prostě pak jenom říkali, tak počkejte, tohle schválila vláda před náma. My pouze a jenom pracujeme s nástrojema, který už schválili oni. Jo, to my za to nemůžeme.
No a teďko to dvojí schození, Marku, a teďko to dvojí schození bude tak, že oni budou říkat, my jsme to dvakrát schodili a potom už se nám to nepodařilo, jo. Pak už se nám to nepodařilo.
No, třeba.
Budou prostě ano. Hledat z toho unikové cesty. To je ale vážná věc. Jako tady teď už jako to není jenom třeba o volném bloku. Teď je to o tom, jestli vyznáváte ANC, jestli vyznáváte jakoukoliv jinou alternativní cestu, jestli vyznáváte jste voliči ODSky. A vadí vám, že děti by měly být takto znásilňovány. Jestli jste voliči KSČM, jestli jste voliči SocDem, je potřeba v té Praze být. Je jedno, že to organizuje volný blok. Tady nejde o to, kdo to organizuje, ale tady je, proč se to organizuje. A pokud tam nebudete, vážní a milí posluchači, anebo ty, který oslovíte, aby tam jeli, je to v jejich zájmu. Ať se vyprdnou na to, že to organizuje volnej. Ať se na to vyprdnou. Protože jde o budoucnost jejich dětí a o jejich životy a životy jejich potomků. Ale pochopitelně i babiček a dědečků, pokud je máte. Protože ten apartheid se tady rozjede na veliko. On to v podstatě jakoby označil předkladatel Faltýnek jako, že jde jenom o covid pasy. Nejde jenom o covid pasy, bacha, bacha. Nejde jenom o covid pasy. Jde pochopitelně o obrovský zásah do práv občanů a ta zdravotní mafie, pochopitelně, která se kryje s tou covidovou, to je praště jako uhoď, to je jedno jest, tak to jsou opravdoví psychopati. Takže je potřeba 9.6. prostě přijet do té Prahy, využít ty svozové autobusy, využít svoji dopravu a tak dále a prostě u té sněmovny budem. A propo, když jsme se dotkli toho s těma dětma, jo, to běhá normálně mráz po zádech, ale to není prostě film, to nenatočil Hollywood. To nám připravuje ta vláda. Když se podíváme do Ameriky, tak v Americe už se zase všechno točí v obráceně. To znamená, tady je vidět, že to je velký tlak jakoby na Evropu teď momentálně. A když ten tlak ustojíme, tak potom přijdou jiné větry, jak se říká. Jo? Čili v Americe už jsou státy a na nich málo, kde už očkování zakázali, kde už, no jo, ale víte co, zakázat očkování ve chvíli, kdy to nakoupilo 85% obyvatelstva, to už je rozhodnutí, to už je všechno špatně. To protože ti lidé už jsou v pasti. Ti lidé už byli znásilněni, ti lidé už jsou ovládáni a je to právě ten prostředek, jak se ten fašismus v té společnosti bude utvrzovat. Protože tito ovládaní lidé, ať už strachem nebo vakcínama, budou pochopitelně se dožadovat toho, co jim bude ordinováno, že mají vymáhat od těch dalších občanů. Takže potom je to velmi těžké, tak však si vezměme, já jsem tady říkal xkrát, v dubnu 1945 6 milionů lidí bylo v NSDAP v Německu. Kam se poděli najednou po tom ukončení druhé světové války, po té kapitulaci? Jako vstoupili do jiných partají, nebo prozřeli? A nebo se v nich utvrdil ten vztek a to přesvědčení, že sice jsme teď prohráli, ale líbit si to nenecháme. No, nechám no, to na vás. Máme ještě
prohráli
Marku.
Jsme bitvu.
Ano, prohráli jsme bitvu, ale válku ne. Máme ještě pár minut. Co říkáš na stav v alternativě, respektive na situaci, kdy, když na to úplně koukám z větve, tak vlastně systém si prostřednictvím určitých lidí vytvořil v alternativě některé subjekty, které buď ovládá, protože tam má své persony, nebo dokonce ty subjekty byly založeny agentama různého typu, fízlama a lidma, kteří v podstatě slouží jenom k tomu, aby nalákali na svoje programy důvěřivé alternativce, které potom vedou někam do slepé uličky, je to o spoustě tlachání, je to o spoustě jakoby výzev, o spoustě řečech, ale reálný skutek utek. Mně to totiž přijde, že teď už ani systém to vyřešil třeba konkrétně s Volným blokem. Systém to vyřešil s Volným blokem tak, že cenzura tichem. Jo? A v alternativě je několik subjektů, který ostřelují Volný blok a to jako docela těžkým kanonem. Když to takhle člověk spozoruje z výšky, tak vidí přesně a čte tu situaci. To znamená, vlastně alternativa se zničí sama. Ale ne proto, že to chtějí ty skuteční alternativci, ale protože skuteční alternativci nejsou schopni rozeznat zrno od plev, nejsou schopni se odmilovat od některých líbivých hesel a nejsou možná ochotni přijmout fakt, že třeba momentálně někomu naletěli a pořád čekají na to, že to není pravda, že skutečně se něco stane. Chceš na to nějak zareagovat? Mně to už přijde, že teď momentálně probíhá největší boj v alternativě samotné. A to lidi volají po sjednocení. A možná proto lidi volají po sjednocení, jo, já nevím.
Jako tohle to se mi pěkně nakop, protože tohle mě fakt trápí jakoby velmi. Já opravdu poslouchám pořady na Svobodném vysílači, samozřejmě Studio Midgard,
poslouchám všechny pořady, poslouchám pořady od Vítka, občas si poslechnu i pořady z Helen studia. Víc už nestíhám, prostě navíc nemám kapacitu. A hodně čtu, hodně sleduju, takže jako fakt už víc už nemám čas, prostě to už bych nemohl chodit spát. Ale tohle je věc, o který se furt budeme bavit dokola. Lidi se nechají strašně jednoduše oblbnout, ale už si nenechají vysvětlit to, že se nechali oblbnout. To je prostě to je neskutečná práce jim to někomu vysvětlit. A tady jediný, co já vidím, tak opravdu ty lidi se musí opravdu teďkon. A protože opravdu je to o tom, že teď to máme za minutu 12. Možná už je 12, jo? Možná, no spíš už je 12. A ty lidi opravdu teďkon si musí uvědomit jednu jedinou a důležitou věc. Jestliže už se nám blíží i ty volby, jestliže to dají třeba, já nevím, dělnický straně, jestli to dají ANSU. Já ty lidi osobně neznám, nemám proti nim nic, to upozorňuji. Ale tyhle ty strany jsou tu už dlouho a nikdy se do sněmovny nedostali. Já paradoxně musím říct, že podle toho, co sleduju takoby ty průzkumy a i co se bavím s lidma, tak prostě oni nepřesáhnou tu skupinu, ten počet 5%, při uskupení je to 7%, ne Petře, to se asi nepletu. Ne, je to 5% strana, 7%.
Jo, je to při koalici to je 7, ano. Čili tak, řeknu, koalice, jo. Když má 6-9, tak se nic nestane. Ale když samotný subjekt, kde by společně kandidovali, ty dva subjekty by společně kandidovali na jedné kandidáce, tak 6-9 je automaticky staví do sněmovny.
Tak. Jo, takže prostě na rovinu a pojďme si nalejt čistýho vína. ANS s dělnickou stranou, myslím, že oni jsou spolu v koalici. Prostě
ne, národní demokracie, Marku, národní demokracie.
Nebo národní demokracie. Jo, takže ty se tam nedostanou, prostě ať chcete nebo nechcete, vážení posluchači, prostě 7% nedostanou. Jo. Kdo má podle preferencí, i když se to moc jakoby na mainstreamu se to neváže, tak opravdu, a teďkon vím, že kolem 5% ten volný blok už teďkon šahá a šahá tam i trikolora k těm 5%. Ať je to vyfabulovaný nebo není, prostě šahají. Takže já bych spíš chtěl poprosit ty posluchači, aby opravdu teďkom přemýšleli nad tím, komu ten hlas hodí, protože pokud ho hodí uskupení, straně, hnutí, to je úplně jedno. Pokud to hodí někomu, o kom už se dopředu a opravdu se ví, že prostě těch 7% nedostanou a nedostanou ani 5%, tak ten hlas prostě spláchli do záchodu. Jo. Tady opravdu i to ANSKO a všichni tyhle, jestliže se tváří jako alternativa, tak by měli teďkon opravdu prostě se kousnout všichni do zadku a prostě říct, hele, my tu šanci máme. Buďme fakt jako k sobě upřímní, nemáme. Prostě pojďme to hodit někomu, kdo tam z té alternativy tu šanci má. Jo, já třeba proti paní Zahradníkový mám určitý výhrady, nicméně to, co má jako trikolora program, zatím jako slušný. Kdo se mi opravdu teď z těch politických, jakoby z té politiky opravdu barví pro mě nejlíp, tak je nemůžu si pomoct, prostě mají tah na bránu, jsou vidět, jsou slyšet, prostě šijou tam v té poslanecké sněmovně, jak do Okamury, tak do Fialy, protože prostě šijou do všech, jo. Takže opravdu přemýšlejte nad tím, a opravdu se kousněte jednou v životě do toho zadku, i když prostě třeba ANS jste volili už, já nevím, opravdu nad tím popřemýšlejte, jestli by to nebylo teď vhodný dát někomu jinému. To je můj osobní názor. Nikoho k ničemu nenutím, jenom žádám lidi, aby se opravdu zamysleli nad tím, že jdeme z tlustýho do tenkýho a bylo by potřeba opravdu teď tam mít lidi, jako je fakt Luboží Brianem, který tam do toho šijou. To je můj názor. Nemusí se s ním všichni stotožňovat, ale myslím si, že je to teď konci trošku jako poklepu na ramín. Myslím, že je to fakt názor, kterým by se měli ty lidi minimálně se nad ním zamyslet a měli by to možná i udělat. Ale říkám, nechám na každým z vás.
Ono, Marku,
to je asi tak česně.
Jasně, ono je na to jako brzy. Já si myslím ještě, jenom by lidé neměli podléhat falešným jakýmsi představám.
Nadějím.
Nadějím. Tady jde o to, aby lidé spíš teď byli velmi opatrní a hodně vyhodnocovali, hodně si prověřovali, hodně poslouchali, jakoby když ti lidé mluví, když říkají ty věci, třeba v pořadech tady na Svobodném vysílači, tak je potřeba fakt bedlivě poslouchat, co ti lidé vlastně říkají, a zjistíte, že někteří jsou ochotní a schopni prostě během 15 minut vyvrátit základní teze, o kterých vlastně hovoří. Jo. A to je potřeba se tím zamyslet, proč, jak je to možné. Na druhou stranu mě třeba chování Luboše a Mariana, to, co dělají v té sněmovně, tak prostě ve mně úplně zlomily takové ty představy a mýty o tom, že třeba když by nějaký subjekt se dostal do té sněmovny a měl tam 2-3 poslance, tak jako, že jsou tam taková, sice možná stafáž, která bude nějakým způsobem, jako kdyby, jak bych to řekl, otravným hmyzem pro ty ostatní, že jim tam budou jakoby okopávat kotníky. Ale že nic nedokáží, jo. A on to není pravda prostě. Je vidět, že třeba když ta partaj má klub, jo, s tím klubem se dá dělat hodně věcí. A i bez klubu prostě se dá udělat spousta věcí. Luboš minulý pátek zablokoval sněmovnu. On jediný sám. Logicky je, že teďko už si ho ohlídali a těsně před jeho vystoupením prostě schválili 15 minut, jo. Což je levá, pochopitelně, asi to odporuje spoustě věcem, ale je vidět, že mají strach. Jo.
Ale dá se dělat... Já vím, že... Promiň, pojdej.
Ne, já jsem jenom chtěl říct prostě, že je rozdíl mezi teoretizováním a praktickým politickým chováním. Prostě praktická politika, kdy ty lidi to mají zažitý a umějí s těma nástrojema pracovat, je nesmírně důležitá. My jsme včera s Janou Wolfovou se bavili právě o tom, že i Volný blok díky tomu spojení se suverenitou, s českou suverenitou původně, takže dneska mají prostě i v regionální politice, tak mají lidi. Jo, to znamená, to jsou zase lidi v reálné politice. To, co to znamená? No, že ti lidé se tam předvedli, navázali tam, jakoby ukázali jakoby svoji osobní a zaangažovanost, svůj osobní profil, svoje osobní ambice, svůj charakter a tak dále. To znamená, že toto jsou lidé, kteří zase mohou přitáhnout další voliče díky tomu, že v té regionální politice de facto působí a pravděpodobně si nestojí špatně, protože jsou v ní dlouhodobě. Jo? To není jedno volební období, ale někteří jsou tam. Takže je to prostě ukázka toho, že s tou politikou jsou nějaké erudice a je tam prostě nějaká zkušenost. No a fakt sleduju, jak někteří se prostě odkopávají, no. Bohužel, je mi to líto, musím takhle říct.
Je to...
Ano, povídej.
Ne, je to tak. Já prostě, jakoby, já mám problém, asi osobně, já mám problém s lidma, který fakt jenom jako melou, a to tak uvidíme. Hele, já s tím fakt mám problém. Jo, je to asi i můj naturel, prostě já potřebuju vidět, aby byla vidět za lidma práce. Jo, aby to nebylo o kecání, ale aby to bylo o práci, jo. Vím, že to, co jsem řekl před chvílí, aby lidi začali přemýšlet, že je to brzo. Jenomže ono paradoxně už taky může být pozdě, jo. Protože když o tom začneme mluvit na začátku září, tak vzhledem k tomu, že víme, že prostě lidi mají na politiku čas 20 minut denně, tak v září už je pozdě. A teď budou prázdniny, lidi pojedou na dovolenou, ať nad tím minimálně přemýšlí. Jo, já teďkon řeknu třeba blbost, jo, ale řeknu, hele, já mít hnutí, jo, zvolitelností třeba plácnu 2-3%, 1%, je to jedno. Já mít teď hnutí, tak opravdu svým voličům, nebo prostě svým fandům, nebo a tak dál, já bych opravdu před volbama řekl prostě, hoďte to těmhle lidem. Opravdu. Oficiálně bych do toho šel, protože bych věděl, že já se tam nedostanu, ale díky tomu, že budu mít, řeknu třeba 10 000 fanoušků, já nevím, 5 000, to je jedno,
A když jim všem řeknu, jděte a hoďte to tam, protože prostě uděláte konečně dobrou věc, jako vy, my se tam nedostaneme, ale oni tu šanci mají. To je o to, o čem mluvím, jo? Jmenuje se, jak se jmenuje, pan Vandas, ne, myslím, že ten udělal prostě tohle. Řekl prostě, jo, jasně, dejte to Lubošovi, dejte to Mariánovi, dejte to Janě, já se stahuju, jo, protože on má třeba volební preferenci plácnu, 1%. On ví, že se tam nedostane, on se tam nedostane nikdy, ale udělal to. Proto o tom mluvím, že ty ostatní lidi a i ty
no, ale počkej,
si
ale
to opravdu
když se,
myslí
když
dobře.
Se dohodnou, když se dohodnou s Volným blokem, tak lidi z jeho partaje se dostanou na kandidátku. To je prostě zásadní. Jo. Takže to je jenom, Marku, to je o tom, když buď zvítězí ambice a jakoby ego těch lidí, nebo zvítězí selsky zdravý rozum a politická pragmatice. To je prostě ten pragmatismus je neskutečně důležitý. Prostě všichni volají po sjednocení, ale ze všema se nedá prostě sjednotit. Protože některé subjekty, jak jsem řekl, nejsou založeny za účelem, za kterým říkají, že byly založeny. Tečka. Marku, musíme tak. Končit. Máme 19 hodin. Pojď se rychle rozloučit. Jo. Sonja už čeká.
To jsme pěkně zakecali. Ale nic, zase se pak někdy uslyšíme. Všem děkuju, doufám, že jsme vás moc nenudili, teda konkrétně já, Petr, ne. Mějte se moc krásně, užijte si víkend a zase se třeba někdy uslyšíme.
Pán chlape, vůbec se nepodceňuj, bylo to skvělý, dneska mám dobrý pocit z pořadu, jako vždycky většinou, takže všem, co jste poslouchali, děkujeme, děkuji hostovi Markovi, děkuji hostu Karlovi Světničkovi a zahrajeme si krátkou písničku, aby jsme předali Soně. Já si myslím, že jediná písnička, která se hodí do té situace, je jenom jedna.